Õhtul väsinult koju tulles oli hing tühi. Tuletasin siis meelde vana psühholoogilise tõe, et kui tahad midagi, siis on see saadaval kohe, kui ei, otsid valest kohast. Seega, kui hing tahab täitmist, siis tuleb anda midagi hingele, mitte raisata energiat sellele, kes või mis on hinge tühjaks kurnanud. Küsisin siis pojalt, mida ta soovitab mu hingele vaadata oma aukartust äratavast filmoteegist. Annan sulle dokfilmi. Milleks dokfilmi? Sest see on hea film. Kelle tehtud? Werner Herzogi. No kui Herzogi oma, siis peab vaatama. Mõeldud tehtud. Film, mis kõlab eesti keeli Kohtumised maailma lõpus, räägib Antarktikas elavatest inimestest, põhiliselt küll teaduritest, kes uurivad sel kontinendil kõike võimalikku, mida uurida annab. Esikohal on siiski kliimamuutuste teemad, nii siis uuritakse jäämägede sulamise kiirust, nende kuju ja paiknemist, kuid ka merepõhja algloomade elu, pingviinide kolooniaid, vedelli hülgete omapära ja palju muud. Herzogi huvitas võimalus filmida nii maad ookeani kohal kui ka inimesi, kes seal pikemalt elanud ja põhjuseid, miks nad sinna on tulnud. Esimeseks küsitletavaks osutus särav valgete hammastega USA endine pankur, kes Antarktikas autojuhi ametit peab, kuna ta olla aru saanud, et raha ei tähendagi kõike. Üllatus-üllatus, et raha ei omagi tähtsust nende jaoks, kel teda palju on. Teine kohtumine oli aga juba hariduse poolest filosoofiga, vene aksendiga, keskealise meesterahvaga, kes vastas küsimusele, kuidas juhtus nii, et põrkasime kokku maailma lõpus järgmiselt. Ma arvan, et see on loogiline koht teineteist leida. See koht toimib nagu looduslik valik neile inimestele, kellel on kavatsus hüpata maailmakaardi piirile ja me kõik saame siin kokku, koondudes ühte punkti. Saame kokku siin, kus kõik meridiaanid lõikuvad. Siin on rahuldav kogus inimkonda, kes on täis kohaga rändajad ja poole kohaga töölised. Nii et jah, nad on professionaalsed unistajad. Nad unistavad kogu aeg. Ma arvan, et läbi nende abistab kosmiline vägi plaanide täideviimist, sest suured teod saavad teoks läbi suurte unistuste. Reaalsusel on mitu palet tuua end esile, ja üks neist on kindlasti unistamine. Jäämägi B15 on suurem kui mägi, mis ajas põhja Titaniku, suurem kui Titanik ise ja ka suurem kui Titaniku ehitanud riik. Kui see mägi sulaks, siis see kogus vett voolaks Jordani jõkke 1000 aastat. Vedelli hülged olid hiljuti poeginud ja pojad andsid tunnistust, et paks laps on ilus laps. Samas kui ema kaotab imetades 40% oma kehakaalust. Põhjalikult uuritakse hülge piima, milles on 45% rasva. Hülgetelt piima kättesaamiseks tõmmatakse loomale hetkeks tume kilekott pähe. Enamuse loomadest ajakse paanikasse, kuid hüljes vastupidi rahuneb, saab piimaproovi kätte ja hetke pärast imetab hülge ema oma lapsukesi, nagu poleks midagi juhtunud. Teadlased kiidavad hülgeid kui ülimalt sõbralikke, koostööalteid, stressita ja mõnusaid karjaloomi. Hülgeid uurivad teadlased räägivad lummavast vaikusest lumeväljade vahel. Kui aga tuul tõuseb, siis on kuulda, kuidas jää pingetest vabaneb ja kuidas hülged räägivad. Aeg-ajalt hülgavad teadurid oma mõõteristad, heidavad kõhuli jääle, suruvad kõrva vastu jääd ja kuulavad imepärast jäealust maailma. Mereloomade uurijate seas on paar profi sukeldujat. Vesi jääal on -2 kraadi Celsiuse järgi. Sukeldutakse turvaköieta, mis annab suurema tegevusraadiuse, kuid on ohtlik, sest kompassi usaldada ei saa. Magnetpooluse läheduses osutab nõel kas otse üles või otse alla. Kuidagi moodi peab leidma tee väljapääsu avani või muidu sulgud jäälae alla lõksu. Alates ettevalmistumisest ja riietumisest ei suhtle sukeldujad omavahel üldse. Autorile meenutasid nad, mis saaks valmistuvad preestrit. Jää all leiavad sukeldujad end eraldatud reaalsusest, kus aeg ja ruum omandavad uued mõõtmed. Need vähesed, kes on kogenud külmunud taeva maailma, räägivad sellest kui laskumisest katedraali. Maa peal, tagasi kummalisest veealusest maailmast, uurivad teadlased veeal kogutud näidiseid, näiteks foraminifera, osaliselt välja surnud kambriline lubiainest kojaga meri ainurakne, DNA-d, mis näib esoteerilisena, kuid on fundamentaalne küsimus eluvõimalikusest maal. Samamoodi nagu kosmoloogid uurivad universumi alglätet, otsivad teadlased siin elu arengut oma varajases algfaasis. Teadusparakkide vahel asub väike puumaja, mis sisse astudes meenutab talveaeda. Lingvist, IT-ekspert ja Antarktikas ka tomatikasvataja nautis saabumispäeval sensatsiooni inimeste äratundmisest, oma hõimu ära markeerimisest. Hüüdsin, hei, see siin on minu rahvas. PhD pesi nõusid, lingvistid olid mandril, kus pole oma keelt, super. Kodumaal USA's uuris noormees ühe hõimu keelt, kuid oli sunnitud oma dissertatsiooni pooleli jätma, sest keegi ei olnud sellisest uurimistööst huvitatud. Parem lasta keelel surra, kui teda päästa. 90% väikekeeltes surevad veel minu eluajal. Ka praegu, kui sinuga räägin, kaob kolm keelt maailmast, nentis lingvist. Autor kommenteerib, keelte hääbumine on meie tsivilisatsiooni keskendumisvõimetus. Imetleme puude ja vaalade kallistajad, kuid keegi ei kallista inimesi, kes üritavad oma keelt, dialekti või muud iga hinna eest säilitada. Me ei hinda neid inimesi. Amundseni, Scotti ja Shackertoni ajal tehti algust teaduslike ekspeditsioonidega Antarktikasse, kusjuures see jäi nende suurimaks saavutuseks. Shackertoni majamuuseum on säilinud seal 100 aastat muutumatuna. Nüüd soovib üks meesteravas, kes vedrutoolil hüpates kõik võimalike rekordeid saavutanud, jõuda Guinnessi rekordite raamatusse, minnes hüppama Antarktikasse. Maailmas on toimunud ikka tõeline allakäik, kui üks tühikargaja vaid selleks Antarktikat avastab. Pingviine uuriv teadlane on mees, kes elanud jääväljade vahel üle 20 aasta üksjagu eraklikku elu. Pingviinid nagu hülgedki on väga pere- ja keskkonnakesksed. Seetõttu küsib autor teadlaselt, kas pingviinidel nagu paljudel loomadel ka oma soo iharust esineb. Ei ole märganud vastapuurija, kuid armu kolmnurki on esinenud. Kas pingviinidel esineb stressi ja destruktiivset käitumist? Vastus. Pole näinud ühtki pingviini, kes pead vastu kivitaoks. Kas on ka kollektiivist irdujaid? Vahel tuleb ette küll. Võttegrupp filmib pingviini, kes suure üksiklasena sammub lumise jäämäe suunas, tegelikult teadmatusse. Teadlase sõnul läheb ta kindlasse surma. Selliseid üksikuid rändajaid on karja juurde tagasi toodud 70-80 kilometri kauguselt, kuid ta paneb kohe jälle punuma, võttes suuna lõpmatusse. Kuhu ta läheb? Miks ta seda teeb? Kas on see lihtsalt küünarnuki tunde puudumine, isegi selle võõristamine nii, et mis tahes muu tundub parem? Alati on üksi minejaid ka karjaloomade seas, inimesest rääkimata. Järgmine laager on Mount Erebus, tegutsev vulkaan jäämägede vahel. Vulkaan pulbitses hoolega, oli ka kõrgemaid purskeid, kuid nii kui pisut vagasem aeg koitis, soovis keegi jälle köiega magma liikumisele lähemale saada. Filmimise ajal vulkaanikaatrisse sukeldujal just eriti hästi ei läinud. Ta sai keevate magmatükkidega pihta ja vinnati pisut vigastatuna, kuid õnnelikuna tagasi maale, õigemini jääle. Inimese huvi teada saada, uurida, on jääv, isegi kui see on seotud tõelise ohuga. Soov teada saada on aidanud lahendada palju probleeme, kuid on neid ka kuhjaga juurde toonud. Kõik, mis lumeväljadel on inimese loodud, uurimisjaamad, majad ja muu, on oma väljanägemiselt tõeliselt inetud. Kõik, mis looja poolt, on see vastu erakordselt kaunis. Vulkaanist purskuva magmatükid on jätnud jäässe imelisi kujundeid, ka sügavaid koopaid, kuhu saab ronida, päike loob neis koobastes oma kujundeid, kui tõuseb ja loojub. Lõpuks kohtume Hawaii ülikooli füüsikuga, kes uurib neutriinosid, väikese massiga elementaarosakesi. Aga mis need on? Neid on igal pool, räägib teadlane. Triljoneid läbib praegu sinu nina, kui räägime. Need on kõige mõtetumad aineosakesed, kuid suure paugu ajal olid nad tähtsaimad osakesed aine moodustumisel. Näib, et nad eksisteerivad erinevates maailmaruumides. Me püüame kontakti saavutada neutriinode teistsuguse maailmaga. Füüsikuna, kuigi mõistan nii matemaatiliselt kui intellektuaalselt, võtab ikkagi kõhus keerama, kui mõtlen, et meid ümbritseb nagu mingit sorti üleloomulik jõud, mida me ei näe, kuid mida saab mõõta. Tundub, nagu mõõdaksime vaimu maailma. Mida näeksime, kui filmiksime neutriinode kokkupõrget, küsib autor. Te näeksite 10 meetri pikkust valgusnoolt ja see plahvataks valguskiirusel sel 10-meetrisel vahemaal ja te näeksite maailma kõige ilusamat sinist valgust, vastab füüsik. Filmi režissöör on ka jutlustaja osas, rääkides tugeva saksa aksendiga inglise keelt, mida on huvitav kuulata. Me kuuleme väga erinevat muusikat, palju liturgilist koorilaulu. Film jääb just kui lõputa, hääbudes vene kloostrikoori koraali traditsiooniliselt 3 issand halasta retsitatsiooniga. Olen pojale tänulik, sest see on tõeliselt religioosne film, loojast ja loodust. Inimene saab väljendada Jumalat vaid loomingu kaudu. Kõik minu lapsed on usuelu elamata näidanud sügavat huvi ja lugupidamist Jumala loodusuhtes, olgu selleks muusika, film või maalikunst. Antud juhul siis ühe valitud rahva suhtes, kes püüab mõista loodu tähendust jääväljadel, taeva ja maa vahel. Soovitan Werner Herzogi filmi soojalt kõikidele hingedele.